Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвяргам 23 траўня. Нашыя тэмы. Міністр унутраных спраў адмовіўся прасіць прабачэння ў цыганоў. Беларусь вядзе перамовы па пастаўках нафты з Казахстана. Генеральны пракурор прапануе абавязаць чыноўнікаў публікаваць дэкларацыі аб даходах. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч выказаўся з нагоды масавых затрыманняў ромскай дыаспары ў Махілёўскім пасёлку Чапаеўка, якія адбыліся пасля трагічнага здарэння з супрацоўнікам ДАІ.
Людзі не вінаватыя ні пры чым, там хаця бы там прабачэння папрасіць.
У міністра нет ні повода, ні аснаваній прасіць ізвінення ў цыганоў. Понятно?
Так адказаў чыноўнік на пытанні Еўрарадыё, ці не варта папрасіць прабачэння ў шматлікіх затрыманых і збітых ромаў. Як вядома, следства заявіла, што асноўная версія смерці супрацоўніка ДАІ ў Магілёўскім раёне – суіцыд, а прадстаўнікі ромаў да смерці праваахоўніка не маюць ніякага дачынення. Тым часам кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова сустрэлася 23 траўня ў Магілёве з прадстаўнікамі цыганскай дыяспары. Туды яна адправілася па даручэнні Аляксандра Лукашэнкі, перадае Белта. Качанова прынесла прабачэнне цыганскай дыяспары за магчымыя некарэктныя дзеянні сілавікоў у дачыненні да ромаў падчас аперацыі па пошуку забойцаў магілёўскага інспектара ДАІ ў канцы мінулага тыдня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь вядзе перамовы па пастаўках нафты з Казахстана. Пра гэта ў чацвер пасля сустрэчы з паслом Казахстана Ермухаметам Ертызбаевым паведаміў Аляксандр Лукашэнка. Беларускі кіраўнік нагадаў, што сёлета будзе скончаная мадэрнізацыя нафтавых заводаў. Таму Беларусі будзе крыху лягчэй купляць нафту з сусветных рынкаў. Лукашэнка выказаў надзею, што перамовы з Казахстанам скончацца паспяхова. Таксама кіраўнік дзяржавы згадаў, што з Расіяй трэба будзе вырашаць пытанне па транзіце. Лукашэнка спадзяецца, што з Масквой атрымаецца дамовіцца. Тым часам прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў заявіў, што Владзімір Пуцін пакуль не абмяркоўваў з Аляксандрам Лукашэнкам намер Беларусі купляць нафту ў Казахстана. Па словах Пяскова, у кіраўнікоў дзяржаў будзе магчымасць абмеркаваць гэтае пытанне на саміце ЕАЭС у Нур-Султане, які адбудзецца 29 траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура Беларусі выступіла з ініцыятывай публікаваць дэкларацыі аб даходах дзяржаўных службоўцаў. Пра гэта ў чацвер распавёў журналістам у парламенце генеральны прокурор Аляксандр Канюк.
Да, мы предлагаем, не знаю, как там примет президент, как примет депутаты, какое решение будет принято, но мы говорим о том, чтобы люди знали о чиновниках, что у них есть, за что они живут. Это нормальная мировая практика, поэтому ничего тут удивительного нет.
Па словах Канюка, пакуль гэта ініцыятыва і яна прапрацоўваецца, але частку прапаноў ужо накіравалі кіраўніку дзяржавы. Азначым, што 23 траўня Палата прадстаўнікоў падтрымала дэкрэт кіраўніка дзяржавы аб дадатковых мерах па барацьбе з карупцыяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніцай 23 траўня ў Мінску затрымалі актывістку руху «Маці 328» Марыну Мацулевіч. Яна паспела паведаміць на сваёй старонцы ў Фейсбук, што ў кватэру спрабавалі патрапіць міліцыянеры. Яны пагражалі выклікам ратавальнікаў і узломам дзвярэй. У выніку жанчына адчыніла дзверы. Апынулася, што яе падазраюць у абразе службовай асобы. У актывісткі забралі кампутарную тэхніку і павезлі ў следчы камітэт. Паводле інфармацыі нашай Нівы, жанчына спецыфічна каментавала справу магілёўскага даішніка. Цяпер ёй можа пагражаць да 3 гадоў абмежавання волі. Марына Мацулевіч – гэта маці хлопца, асуджанага за наркотыкі. Яна ўдзельнічае ў руху «Маці 328».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Беларусь апынулася ў эпіцэнтры міжнароднага скандалу. Улады Ізраіля абураныя скандальным ролікам, які з'явіўся напярэдадні другіх еўрапейскіх гульняў у Беларусі. У ім прадстаўляюцца дасягненні ізраільскіх спартсменаў на першых еўрагульнях у Баку. Справа ў тым, што на відэа няправільна адлюстраваныя межы Ізраіля. На іх не хапае некалькіх тэрыторый, а надпіс на іўрыце зроблены злева направа, а не наадварот. Министр спорту Израиля уже заявил, что собирается звертаться до Александра Лукашенко, а так само у Европейский и Международные олимпийские комитеты. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працевал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Студенная информационная программа «Петарда».